Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, téma dobrovoľníctva v príhovore svätého Otca, ďalej téma bioetiky v rozhovore s europoslancom Miroslavom Mikulášikom a pátrom Jánom Ďačokom a téma talentov v zamyslení pátra Milana Bubáka. To sú v stručnom prehľade tri hlavné body dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu.
Pri jeho počúvaní vás vítajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Benedikt XVI. Prijal dnes na osobitnej audiencii účastníkov stretnutia mladých európskych dobrovoľníkov, ktoré v týchto dňoch organizuje pápežská rada Cor Unum. Mladým, ktorí sa v Ríme zišli z celej Európy pri príležitosti Európskeho roku dobrovoľníctva, Svätý Otec adresoval tieto slová.
Pre kresťanov dobrovoľnícka práca nie je iba niečo ako šírenie dobrej vôle. Je založená na osobnej skúsenosti s Kristom. On bol prvý, kto slúžil ľudstvu. On slobodne daroval svoj život za dobro všetkých. Kristova milosť nám pomáha objaviť v nás samých ľudskú túžbu solidarity a základného povolania k láske. Jeho milosť zdokonaľuje a pozdvihuje toto povolanie a robí nás schopnými slúžiť iným bez nároku na odmenu. Tu vidíme niečo zo vznešenosti nášho ľudského povolania. Slúžiť iným v rovnakej slobode a veľkodušnosti, aká charakterizuje Boha samého. Rovnako sa stávame viditeľným nástrojom jeho lásky vo svete, ktorý stále hlboko túži po láske uprostred chudoby, opustenosti, ponižovania a ignorancie, ktoré môžeme vidieť všade okolo nás. Samozrejme, že katolícka dobrovoľnícka práca nemôže odpovedať na všetky výzvy, ale to nás nemôže znechutiť. Zároveň by sme sa nemali nechať zlákať ideológiami, ktoré chcú zmeniť svet na základe iba ľudskej predstavy. Aj to málo, čo sa nám podarí urobiť na uspokojenie ľudských potrieb, sa má vidieť ako semiačko hodené do zeme, ktoré vyrastie a prinesie úrodu. Je znakom Kristovej prítomnosti a lásky, ktorá ako strom v evanjeliu rastie a chráni pred slnkom, poskytuje úkryt a posilnenie všetkým, ktorí to potrebujú. Je to charakteristické svedectvo, ktoré so všetkou pokorou a presvedčením ponúkate občianskej spoločnosti. Zatiaľ čo úlohou verejnej autority je uznať a podporovať takúto službu bez toho, aby ju deformovala, vašou povinnosťou ako kresťanov je zohrávať aktívnu úlohu v živote spoločnosti, hľadajúc možnosti urobiť ju ešte humánnejšou.
Svätý Otec upozornil ďalej na skutočnosť, že stretnutie sa koná v deň liturgickej spomienky na svätého Martina Stours. Martin, často zobrazovaný, ako sa delí o svoj plášť s chudobným, sa stáva príkladom veľkodušnej lásky v Európe a na celom svete. V súčasnej dobe sa dobrovoľnícka práca ako služba lásky stala všeobecne uznávanou súčasťou našej modernej kultúry. Jej počiatky môžu byť stále viditeľné osobitne v kresťanskom úsilí o ochranu dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá bola stvorená na Boží obraz. Ak sú tieto duchovné korene odmietané alebo zatajované a kritéria našej spolupráce budú iba utilitaristické, hrozí, že práve to, čo odlišuje vašu službu, bude stratené a to na úkor spoločnosti ako celku.
Dear friends, I would like to conclude by encouraging young people.
Drahí priatelia, chcem povzbudiť mladých ľudí, aby objavili v dobrovoľníckej práci cestu rastu k sebadarujúcej láske, ktorá dáva životu ten najhlbší význam. Mladí ľudia rýchlo reagujú na výzvu lásky. Pomôžme im začuť Krista, ktorý volá v ich srdciach a privádza ich bližšie k sebe. Nemôžeme sa báť postaviť pred nich radikálne výzvy, ktoré menia život, pomáhajúc im učiť sa, že naše srdcia sú stvorené, aby milovali a boli milované.
Vatikán. Dnes sa v Ríme skončila trojdňová konferencia o využití dospelých kmeňových buniek. Organizovala ju Pápežská rada pre kultúru spolu s americkou biomedicínskou firmou Neostem. Zúčastnili sa na nej aj dvaja slovenskí lekári, europoslanec a spolupredseda pracovnej skupiny pre bioetiku Európskeho parlamentu Miroslav Mikulášik a jezuita páter Ján Ďačok, člen Pápežskej akadémie pre život. K téme konferencie v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Miroslav Mikulášik povedal.
Bola to veľmi vedecká konferencia, ktorá ukazovala, aké sú pokroky vo vede a výskume, čo sa týka jeho začiatkov, jeho vzniku, jeho embryonálnych štádií, ale aj možnej tej liečby kmeňovými bunkami. A to je to, prečo cirkev spozornila a dáva priestor práve takým metódam, ktoré nemusia ničiť ľudskú bytosť, ľudské embryo, zárodok. To robia vedci, ktorí získavajú embryonálne kmeňové bunky, ale my podporujeme taký výskum, ktorý je moderný, ktorý je vedecký a ktorý používa bunky tzv. Dospelé, ktoré sa dajú preprogramovať a majú aj liečebné výsledky. A to bol taký akcent celej konferencie trojdňovej, že najmä americkí vedci, ale aj iní vedci z celého sveta hovorili už o možnostiach liečby dospelými kmeňovými bunkami. Boli tam dokonca pacienti pozvaní, ktorí vypovedali, aké mali predtým príznaky a aké potom mali liečebné výsledky. Veľmi sa teším, že som tu bol pozvaný v mojej pozícii poslanca Európskeho parlamentu, kde sa snažím práve kolegom, čo nerozumejú biológii, výskumu, vede, medicíne, ale hlasujú o vážnych otázkach, kde je pravda, kde je pravda o človeku a že vlastne tieto dospelé kmeňové bunky sú riešením a my, keď hlasujeme v Európskej únii aj o fondoch, ktoré majú financovať vedu a výskum, tak sa snažím preklopiť tú rovnováhu v prospech tých kmeňových buniek, lebo zatiaľ je to práve naopak a som rád, že som mohol prispieť aj na tejto konferencii.
Páter Ďačok na otázku rozdielu medzi dospelými a embryonálnymi kmeňovými bunkami uviedol.
Otázka kmeňových buniek je otázkou prvej frontovej línie zápasu proti životu a zápasu alebo úsilia za život. Zárodočné kmeňové bunky sa získavajú tak, že z ľudského embria vo veku 3 až 5 dní sa odoberú tie bunky, ale odobrať tieto bunky znamená zabiť, zničiť ľudskú bytosť. A preto treba uvažovať a treba ísť iným smerom, ako pomôcť chorým ľuďom s rôznymi vážnymi chorobami, ako sú infarkty, ako je cukrovka, ako sú degeneratívne neurologické ochorenia a mnohé iné, ako týmto ľuďom pomôcť. A práve toto je vynikajúca cesta, ktorá sa naznačila aj na tomto kongrese, že treba ísť cestou dospelých kmeňových buniek, ktoré majú vynikajúce vlastnosti. A ako sa povedalo, v podstate niet takmer orgánu, v ktorom by tieto dospelé kmeňové bunky neboli. Len ich treba získať, odfiltrovať, rozmnožiť a potom pomáhať chorým ľuďom. Takže môžeme sa tešiť, že sa ukazujú cesty, ako pomôcť mnohým chorým a pritom neničiť ľudské bytosti. Treba ešte povedať, že doteraz už existuje okolo 35 tisíc klinických pokusov, ktoré ukazujú, že táto cesta je schodná a že prináša veľmi dobré výsledky.
Nasleduje zamyslenie k 33. nedeli v cezročnom období. Pripravil ho páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Milí priatelia, nasledujúca nedeľa patrí i talentom. Lepšie povedané tomu, ako každý z nás rozvíja talenty, ktoré dostal od Boha. Reč posledného sluhu z podobenstva o talentoch, ktorý talent, ktorý dostal od svojho pána, zakopal namiesto toho, aby ho zúročil, sa môže zdať veľmi zbožná, pokorná, múdra a oddaná. Možno menej asertívny pán by jej aj podľahol. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žnieš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje, hovorí sluha. No pán z Evanjelia bol pevný a rázny. Zlý a lenivý sluha. Nebola to oddanosť a zdravá bázeň, ktorá viedla sluhu k tomu, že z úctou zakopal talent, ktorý dostal do správy, ale lenivosť. Skúsme teda pouvažovať aj my o tejto neresti, nakoľko neobchádza ani mnohých z nás. Čo je to lenivosť? Duchovní autori lenivosť popisujú ako ochablosť umrtveného alebo uduseného ducha. Lenivého človeka poznáme už na prvý pohľad. Je ťažkopádny, neohybný, nepodnikavý, neochotný, bez nadšenia a zápalu. Čo je za tým? Myslím, že v literatúre nikto nepopísal túto neresť a jej príčiny lepšie ako ruský spisovateľ Gončarov vo svojom diele Oblomov. Oblomov je statkár, ktorý žije v Petrohrade ďaleko od svojho statku Oblomovka. V Petrohrade nerobí nič, iba nečinne vegetuje v pasivite, lenivosti a bezcielnosti. Jeho jediným svetom sú posteľ a orientálne domáce oblečenie. Čitateľ musí prečítať celých 200 strán knihy, kým tento hrdina konečne vstane zo svojej postele. V snahe o to, aby ho z tejto postele ráno dostali, sa pri ňom objaví 7 postav, ktoré sa ho snažia presvedčiť. Týchto 7 postav reprezentuje 7 hlavných hriechov. Žiadna však nie je úspešná. Oblomov sa iba čím ďalej, tým viacej ponára do svojho sna o stratenom raji a o nedotknutom svete Oblomovky, ktorý kedysi zažíval, keď bol ešte dieťaťom. Konečne sa objaví jeho nemecký priateľ Stolz, čo znamená pýcha. A tento ho presvedčí, aby sa zaangažoval do spoločenského života. Lenže Oblomovovi sa aktívny život pomaly začne zdať prázdny, nudný a nezmyselný. A preto ho zanechá. Napokon prichádza na scénu Olga a láska k nej ho prebudí. Oblomov sa pod jej vplyvom stane bláznom, posadnutým vášňou. Olga vie, čo chce od Oblomova a Oblomov sa nechá úplne chytiť do jej osídiel. Lenže ani tu nevytrvá. Počasem mu táto žena začne pripadať príliš náročná a začne ho to vyčerpávať. Chce sa za neho vydať, no iba vtedy, ak jej prisľúbi, že príjme jej plány. On ju však naopak vyzve, aby ona jeho prijala takého, aký je, aby nenástojila na zmene. A to Olga odmietne. Jediná, ktorej sa nakoniec podarí Oblomova prebudiť k novému životu, je materinská statkárka Agafia, čo znamená dobrá. Táto dobrosrdečná dáma v ňom prebudí idylku z jeho detstva. Jeho život sa, podobne ako kedysi, začne odvíjať okolo rytmu vidieka jeho detstva, až jedného dňa Oblomov v tichosti, bez bolesti a bez hluku zomrie. Ako vidíme, milí priatelia, problémom bolo, že Oblomov sa bojí sveta. Je vo svojej posteli a bojí sa ju opustiť. To je symbol strachu pred opustením sveta detstva, kde má človek zabezpečené teplo, nehu a istotu. Svet je pre niektorých príliš drsný a zlý, príliš nehostinný a náročný, preto radšej ostávajú, obrazne povedané, v posteli. Základom tejto lenivosti je teda neschopnosť nájsť sa, alebo presnejšie, nedostatok odvahy vložiť svoj život a svoje energie do sebarozvoja. Je tu nedôvera človeka voči sebe samému, voči svojmu potenciálu a svojim talentom, ktoré do neho vložil Boh. Za touto lenivosťou teda stojí strach. Strach vykročiť s odvahou do sveta. Je to ako s istým mužom menom Jaime. Jeho otec v raji raz príde skoro ráno do izby a hovorí: Jaime, vstávaj. Nechce sa mi, hovorí Jaime. Vstávaj, treba ti ísť do školy, pokračuje otec. Nejdem do školy, otec, hovorí Jaime. Prečo? Mám na to 3 dôvody, hovorí Jaime. Po prvé, lebo v škole je nuda. Po druhé, lebo deti sa zo mňa smejú. A po tretie, lebo tú školu nenávidím. A ja ti zasa dám 3 dôvody, pre ktoré tam pôjdeš, hovorí otec. Po prvé, lebo je to tvoja povinnosť. Po druhé, lebo máš už 45 rokov. A po tretie, lebo si riaditeľom školy. Myslím, že táto roztomilá historka nám vec vysvetľuje dobre. Posledný sluha ostal obrazne povedané v posteli, pretože sa bál, hovorí evangelista. Bál sa, preto ostal nečinný. Strach však ospravedlnením nie je. Aspoň nie pred Bohom. Čo sa s tým dá robiť? Poprvé, kultivuj si odvahu. Odvahu vykročiť do života a hľadieť výzvam života rovno do očí a nie pred nimi utekať. Po druhé, tvrdo sa postav proti svojmu vnútornému cynizmu, ktorým sa snaží svoju lenivosť ospravedlniť duchovnými myšlienkami. Uvedom si, že Boh a ľudia s tebou počítajú a ty si povinný prispieť do spoločného života svojim podielom. Po tretie, neboj sa rizika. Maj rád riskovanie a tiež sa z nových experimentov, a to aj napriek tomu, že ti občas nevyjdú. Po štvrté, nájdi si zdroj inšpirácie a posily. Týmto je obyčajne meditácia a modlitba, v ktorej sa staviame pred Boha a žiadame ho, aby nám ukázal naše miesto v jeho plánoch. A konečne, po piaté, zober zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Neobvinuj iného za to, že svoj talent si musel zakopať. Nemusel si, chcel si. A preto si dopadol tak, ako si dopadol. Milí priatelia, želám nám veľa radosti pri práci na rozvoji našich talentov.
Vážení poslucháči, dnešné piatkové vysielanie sa v tejto chvíli končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.